Хэдийгээр бүрэн ойлгохгүй байсан боловч олон хүмүүс Есүсийг дагаж сургаалын сонсоор л байлаа.
Ертөнцийн эзний мөнхийн усыг өчүүхэн үртэй зөөрлөж олно. Өчүүхэн тэр үрээ сургасан өндөр модны мөчөрт олон шув үрээ застдаг шүүд.
Энэ хүний яриг би нэг л ойлгохгүй.
Төвний сургаал хүмүүсийг бодолд оруулдаг байсан боловч үеийн зөүлэн ашин хүүхдүүдийг татдаг байлаа. Хүүхдүүд хөлийнхэн дэргэд суугаад Есүсийн ирэхийг чагнаж байлаа. Есүс дагалдагч нартан
хүнийг уруу татах юм зайлшгүй гардаг. Гэвч өрөөл бусдыг уруу татан гэм хийлгдэг хүн л хөөрхий. Тийм хүн надад дөнгөсөө итгсэн үнээр гэм хийлгснээс хүзүүндээ термийн чулуу зүйлгээ далаа тайгцсан дээр
итгэлийг маань баттгаж өгөөч.
Хэрв та нар өчүүхэн үрээ төдийл итгэлтэй бол үндсээрээ суугарч далайд очиж уурах гэж энэ модон тэлхтэл үгээ чин дагах болно.
Ертөнцийн эзэн тэгээд улсаа хэзээ байгуулах юм болж байна?
Ертөнцийн эзний улс бий болж байгаа нь харагдахгүй. Тэр улс та нарын дунд байгаа учраас л тэнд энд бий гэх арга байхгүй. Хожим та нар намайг эндлэхэд байгаасаа гэж хичнээн хүсэвч тэр үчин би ирэхгүй. Аянгын гялба тэнгэрийн хаяанд гинэт үзэгдэхийн адилаар ертөнцийн эзний илгээсэн хүн би гинэт ирнэ. Харин эхлээд би их зовлон эдлэн энэ хүмүүс намайг үзэн ядах болно.
Есүс хүүхдүүдээр хүрээлүүлэх дуртай байлаа. Заримдаа дагалдагч нар нь хүүхдүүдийг түүнес холдуулахыг хичээсэн боловч тэрээр хүүхдүүдийг илгэсгээр тэмэрч өвөр дээрээ суулгаад дагалдагч нартан өгүүлрөө.
Тэгэхээр та нар бусдад ингэж илханд. Хүүхдүүдийн эрхийг бүү саатвал ертөнцийн эзний улс ийм л цайлган хүмүүс юм шүү. Тэр улсыг хүүхэд шиг цайлганаар хүлээн зөвшөөрөхгүй хүн тийм гайхамшигт улсад орч чадахгүй. Миний өмнөөс нялх хүүхэд төртөл толссон хүн над сайн юм хийж өгсөн хэрэг. Үгээр намайг илгээсэн ертөнцийн эзэнд сайн юм хийж байна. Та нарын дотроос хамгийн дорд нь хожим тэргүүн болно.
Нэгэн өглөө Есүс дагалдагч нарынхаа хамт замд гарахаар зэгж битэл нэгэн чинээлэг залуу Есүсийн өмнө ирээд хүндлэн сөгдөжээ. Тэрээр энэ насны эцэст ертөнцийн эзэнтэй хэрхэн мөнгө хандрах тухай мэдхийг хүсч лдэ.
Ариун багшаа, би явал мөнхийн амьдралыг олж болох бол?
Та намайг ариун гэв үү? Тийм ээ, ертөнцийн эзэн үнэхээр ариун. Бүү завхаар. Хүн бүү ал. Худал бүү хэл эцэгхээ хүндэлсэн хуулийг та мэднэ үү зүтэ?
Би харвагасаал тэр хуулийг чинь дагсан хүн шүү дээ.
Та хөрөнгөө зараад мөнгөө ядуусдаг. Тэгвэл ертөнцийн эзний улсаас их баялаг авах болно. Тэгээд намайг даг.
Өнөөх үеийн залуу толгойгоон бүхийлгэн гонигтай явж одлоо. Есүс түүний хойноос харж дагалдагчтай хандан,
баян хүн ертөнцийн эзний усад орох нь үнэхээр хэцүү. Тэмээ зүүнийс өвгчээр нэвтрэх нь баян хүн тийшрхоос хамаагүй илүү амархан гэдгийг л та нар ойлго.
Итгэлийг маань баттгаж өгөөч.
Ертөнцийн эзэн л хүний хийж чадахгүй юмыг хийнэ.